Фабула де футуро. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви слухаєте Радіорацію. При мікрофоні Олег Хомінко і авторська науково-популярна програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Стрижневой темой наших программ будет такая з'ява, як белорусоцентризм и все, что связано с его мифологией. Тут мы узгадываем историю, мифы, легенды, подания, символы, которые наибольш значно поуплывали и поуплывают на формование национальной свядомости. Уявляем, з яких фреймов може скластися ваш власний білоруський космос і як будуть трансформуватися ідеї білорусоцентризму. До того я пропоную послухати адметні, цікаві, як на мой густ, білоруські і сусвітні етнофольклорні музичні твори, що важливо для настрою наших зустріч. Калі ласка.
It's been a long time. You've been holding on to that power. But these old ideals can't solve the issues of our modern hour. It was a good life, lording over the fall. The tighter the squeeze, the quicker it all crumbles. Oh, it's been coming for a while. You can't drag your feet, but they're going out of style. Ain't no reason for alarm. It's just the changing of the guard. Changing of the guard.
With one voice, all alone in the crowd, equipped with a vision for the world and the courage to testify out loud. And just as that soul box starts to feel too high, someone slips their hand. And they all start to gather round. What once was two is 10,000 now. Stronger together than apart. An army of incendiary hearts spark the changing of the guard. Changing of the guard.
It might feel difficult, this new way. It's so hard to shed the past. All the relics of the old world were in pencil lead. Bring on the new times. Cheers to the brand new day. The Holy Mother, we all came from the same place. Yeah, we were written in the stars. You can't change your clothes, but it's carved in our hearts. Ooh, one nation under art. Get those boots laced up, my baby. 'Cause we're the changing of the guard.
Better put yourself together.
Change another guard.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Што такое нацыянальная культура? Адна з дэфініцый кажа, гэта такая культура, устойлівыя каштоўнасці і вартасці якой сярод чальцоў гэтай супольнасці, носьбітаў пэўнай нацыянальнай культуры, не патрабуюць дадатковай аргументацыі. З'яўляюцца каштоўнасцямі, святынямі, дамінантнымі вартасцямі апрыёры, па замаўчанню. У цяперашні час вызначыцца, якія вартасці і каштоўнасці для беларусаў устойлівыя, а якія неустойлівыя, якія патрабуюць узмацнення, а якія патрабуюць рэвізіі, экзістэнцыйна важна. Над гэтай тэмай працуе шэраг беларускіх даследчыкаў, а я спадзяюся паступова прадставіць вам вынікі тых прац у папулярнай форме праз нашу праграму «Фабула де футуро».
She tell you all she knows. It rustles through the trees and in all the things that grow. World has a woman's soul. Yeah, you're Sedona in the California heat.
You're the roots of our family tree.
I'll shout it from the mountaintops. If only you should know that I love you with all my heart and soul.
Фабула де футуро. Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Фактычна адзіная каштоўнасць, каштоўнасць тут у аксіялагічным сэнсе, якая ўспрымалася ў апошнія дзесяцігоддзі большасцю беларусаў як важнейшая і прынцыповая – незалежнасць. І калі незалежнасць де юры ў беларусаў яшчэ ёсць, де-факто беларуская дзяржава і грамадзяне Беларусі цяпер надзвычайна залежаць ад вонкавых інстытутаў, інструментаў, рэсурсаў і рашэнняў. Суб'ектнасць беларускай дзяржавы зараз практычна разбурана. Таким чином, і згодно наукових дослідженнях, гэта і ёсць галоўная прычына крызісу як сучаснага беларускага грамадства, так і ўсёй беларускай палітэканоміі. Што з гэтым рабіць? Пачнем тлумачыць цераз рэтраспектыўны падыход на прыкладзе галоўных каштоўнасцей ідэалогіі савецкай Беларусі і Савецкага Саюзу, якія мы ўзгадаем хутка.
Raised in the fall, singing sweet songs to the Lord. I never thought to ask anyone why. All I knew, I had a soul, and these notes made it feel whole. I wanted to sing those sweet songs all the time, like hallelujah. Now I don't know who's right or wrong about what happens when we're gone. That's a conversation for another time. I just wanna make them smile, get them dancing in the aisles, just in case we only get one shot at life.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні. Суб'ектнасць беларускай дзяржавы цяпер уяўляецца разбуранай. Мы не можам эфектыўна рэагаваць на выклікі, якія прынесла нам 21-е стагоддзе. Падобны перыяд беларусы перажывалі стагоддзе таму, калі лёс беларусаў вырашалі без удзелу беларусаў. Савецкая Расія і Савецкі Саюз здолелі прапанаваць народам былой расійскай імперыі простыя каштоўнасці, якія на той момант спрацавалі. А менавіта, мы не рабы, савецкая ўлада самая справядлівая, мы будуем самае шчаслівае грамадства ў сусвеце. Калі гэтыя каштоўнасці згубілі актуальнасць, на першы план выйшлі. Усе навокал ворагі, яны нам зайздросцяць і не хочуць, каб мы жылі шчасліва. Мы перамаглі фашызм, дакладней германскі нацыянал-сацыялізм, але гэта ўдакладненне замоўчвалася. Космас наш, і мы будуем комунізм. Після того, як усім стало зрозумілим, що і гетеї девізи і каштовності спарахнілі СССР імгненно обринувся. Нові ідеї, нові проведери, які по своїй кармі були халуями більшовізму, огучить не здолілі. І висунули наперед дві старі базові ідеї. Навокал вороги русофоби і ми переможці фашизму. Гетеї два девізи ідеї, які повинні згуртувати постсоветську простору, пропаганда білоруська і російська експлуатують і по сьогоднішній день.
Take all your pride, and if you're lucky, you play out enough to barely get by. You'll be away from your home, yeah, your life becomes a role. Gotta pay your dues, playing the empty rooms, people's back to you, getting paid in moves. Oh, you better love it too. Can't afford to lose. Yeah, one night you're killing. For an attentive crowd. And the next, the venue owner tells you to turn the fuck down. You get used to being alone. And when something starts to grow, you play in the better rooms, feeling close and blue. Hey, have you heard the news?
Була де футуро героєм, символом, домінантом і каштовностям білорусоцентричної системи мислення.
Калі неабходна сёння аргументаваць, тлумачыць некія з'явы і падзеі, беларусы сутыкаюцца з непаразуменнем адзін аднаго ў сувязі з адсутнасцю базавых агульных уяўленняў пра такія з'явы, як дзяржава, ўрад, грамадства, сацыяльная адказнасць, канстытуцыя, грамадзянская супольнасць, палітычная партыя і безліч іншых. Нават асобы з вышэйшай гуманітарнай адукацыі не пэўны даць асэнсаваныя дэфініцыі такіх катэгорый, як свабода, правы чалавека, права на жыццё, права на труд, дэмакратыя, лібералізм. Сцвярджаюць, што радзімая айчына, краіна і дзяржава – гэта сінонімы, а прапанаваць хоць якое тлумачэнне, чаму гэта так, адмаўляюцца. Гэта значыць, або нацыянальная культура не спраўляецца са сваімі функцыямі, што дзіўна, таму што нацыянальная культура – гэта культура супольнасці з уніфікаваным уяўленнем пра саму сабе, альбо тая супольнасць, якая пражывае ў межах Рэспублікі Беларусь, насамрэч нацыяй яшчэ не з'яўляецца. Пра гэта мы будзем думаць і размаўляць і зараз, і ў нашых наступных праграмах.
For the wild and restless, I got a feeling there are things unseen. Cheers to the years we've been tried and tested. Here's to the fears that inspire dreams. On the way we walked along the valley, there were days with no escape. All the times that we held each other tightly, waiting for the night to fade. We are free, running free, with no idea what the future could hold, only that we believe. I heard a tale of the strongest, bestest, failed by the one who is half their size. Ain't the righteous who are always blessed, nor the timid, absolved of pride. We've been through the darkest of our caverns, digging in till we reach the other side. Coming out to wash ourselves in water, to be swept up in the ever-rising tide. We are free, running free, with no idea what the future could hold, only that we believe. We are free, running free. All we know, wherever we go, is where we need to be.
Міфалогія будучыні. Мы можам упэўнена казаць, што грамадзяне Рэспублікі Беларусь – гэта пэўная супольнасць. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная, сацыяльна-эканамічная, але ўсё гэта яшчэ не нацыя. Пры гэтым, без паглыблення ў доказы, мы канстатуем, усіх нас можна назваць народам ці беларускі народ. Наяўнасць тут двух розных словаў, народ і нацыя, якія часта выкарыстоўваюць як адно і тое ж, гэта дазваляе. Важна, беларуская нацыя, народ у класічным, прынятым ва ўсім свеце сэнсе, відавочна сфармавалася даволі даўно і мы яе частка. Пры гэтым тое самае думае пра сабе і тая лакуна нашых суграмадзянаў, якая ігнаруе беларускую культуру і нават ставіцца да яе варожа. Спецыфіка Беларусі ў тым, што абедзве гэтыя супольнасці пазіцыяніруюць сабе як беларускія. Увага, выснова. Народ – этнатэрытарыяльная супольнасць. Нацыя толькі абапіраецца на этнічнае паходжанне, але існуе на глебе супольнай устойлівай нацыянальнай культуры. Гэта і ёсць самы праблемны момант, калі адбываецца спрэчка. Беларуская нацыя ўжо існуе, ці працэс толькі распачаўся. У сваю чаргу нацыянальная культура грунтуецца на трох уяўных кітах-чарапахах, пра якія пагаворым хутка.
The system that we broke, and sometimes it seems like change is coming slow, but we got this dream and we won't lose hope. No, we won't. Where the sky goes dark and the streets ring out with the voices of the dead, watch the rivers rise and the where you find the words no longer water in the seeds of your belief. Don't forget that change is a letter to everything that's out of reach. Everything that's out of reach. Every torch burns a fire that can set the world ablaze.
Silent. фабула де футуро, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Національна культура обопирається на три уявні вяхи. Зрозуміло їх більше, але для зручності пропонуємо три. Перша – мова, друга – традиції, святочно-обрядові, побутові, релігійні. Третя – міфологія, історична і мистецька. Кожна з цих часток має знаки, вияви, сенси, символи. Коли з мовою зрозуміло, це літери, слова і устойливі вирази, менталітет мислення, то про семіотику традиції міфології треба поговорити особливо, подробязно і додатково.
We don't want you. Through the valley of the shadow of ourselves, asking nothing of the darkness we've been bound. Immersed in wraith, if just to memorize a shade of consecrated meaning that we found. Well, I have a friend in the Navy. He said the fears of our forests wouldn't break me. Just be warm enough to hold somebody's love, and you'll be born in the ashes of your aging. It happened in a dream that we shared so long ago, the merging of what is and what could be. I must admit, it's quite exciting to be this close to the edge of pure infinity. Well, I have a friend in the Navy. He said the fears of our forms wouldn't break me. Just be warm enough to hold somebody's love, and you'll be born in the ashes of your age. But to be, we've been summoned by an ancient omen, always onwards to be free. Well, here we are again, just like the time we came before, the shifting of the veil upon our eyes. And for the brave are those with nothing left to save, the moment of our meaning has arrived. Well, I have a friend in the Navy. He said the fears of our forms wouldn't break me. Just be warm enough to hold somebody's love, and you'll be born in the ashes of your age.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Як ми відзначили раніше, шерег білоруських мисляров сучасності відзначають, що основною проблемою білоруського громадства з'являється розщеплення мислення, коли хочеться шизофренія у виніку боротьби двох чи більш культурних моделей. Зараз у Беларусі напружана суіснуюць дзве розныя уяўныя супольнасці на базе дзвюх культурных мадэлей з рознымі дамінантамі, каштоўнасцямі і бачаннем будучыні. Пры гэтым абедзве пазіцыяніруюць сабе як беларускія. Адзначу на палях слова дамінанта ў дачыненні да паняцця Сакрата аксіо каштоўнасць прапанаваў ужываць міхаланім паддыстаў, з чым я згодны. Першая з узгаданых беларуская мадэль культуры пабудавана на прынцыпе спрадвечнай пераемнасці пакручастых працэсаў, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, пачынаючы, як сама менш, ад узвышэння полацкага, тураўскага, віцебскага, заслаўскага княстваў. Другая, квазісавецкая, беларуская ў двукоссі, культурная мадэль, якая ўяўляе сабой мікс пэўных зручных фрагментаў суласна беларускай культуры, рэмісію постсавецкіх дамінант на падмурку малаўцямнай неаімперскай расейскай ідэалогіі. Сімвалы вобразы альбо семіотыку гэтых дзвюх мадэлей мы прапануем неўзабаве.
Of a lion, a smile that unravels the same. You were larger than life, humble as pie. You were sweetness and the first of your name. Yeah, yeah, you were everybody's baby, wiser than most for your age. Spirit so free, got them jokes up your sleeve. Oh boy, that laugh was contagious. Through the rain, whoa, a prism of light on the side of a vase. Might look like you're out of the picture. Oh, honey, you'll become the frame. Oh, I'll carry you everywhere, just the same.
I'll just the same.
Still hear you laughing, still see you all covered in dust. You lived with a grace that can't be erased. There was beauty in all that you touched. Doesn't matter that your form now is lighter, or that we're riding high on different states. We can feel you inside, it's the place you reside. Anyway, we'll meet back up at the gates. You're the lightning that cracks through the rain. Oh, a prism of light on the side of a vase. Might look like you're out of the picture. Oh, honey, you'll become the frame. Oh, we'll carry you everywhere just the same. Now you belong to the other side. Where have you gone, our sweetest friend? It won't be long till we join you in what has always been. A love that's strong never ends. Now you're the mountaintop, you're the lightning that cracks through the rain. Whoa, a prism of light on the side of a vase. Might look like you're out of the picture. Oh, honey, you become the frame. Whoa, we'll carry you everywhere just the same. We'll carry you everywhere just the same.
Фабула де футуро. Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Семіотика двух культурних моделей, які розбурають білоруське громадство і доводять людей навіть з одної сім'ї до шизофренічного стану розщеплення, трагічних конфліктів, адрозне і шматліке. Адзначу, структурації семіотики моделі національної культури на сьогоднішній час не існує, тому ми будемо робити гэта поступово і навомацак. І одразу увядем такі назви означенні. Першу модель вобразно назовем «полоцкая IT», а другую – «русские» со знаком «качества». У гэтых моделях беларускай, калі хочаце ў двухкосі, а значыць нацыянальнай культуры ў першую чаргу адрозныя героі і адрозныя антыгероі. Канфліктная міфалогія, канфліктны святочна-абрадавы комплекс і да таго, і зноў надзвычайнае абвастрэнне супрацьстаяння па базавым складніку нацыянальнай культуры – нацыянальная мова. Зауважце, размова не пра дзяржаўную і не пра афіцыйныя мовы Беларусі, а менавіта пра тытульную нацыянальную мову.
What's it all worth anyway? Can you measure life in numbers? And if so, what's the fair rate of exchange? Do you know the price point for each new breath that you take? If you only had a moment left, what would you wanna say? Between our future and our past, we're going through changes. Hell, everybody's changing, it seems. Well, you'll never be the person you are till you ditch the person you've been. Time doesn't know the shape. It's all about perspective these days. Don't let them tell you anything at all. Some people hit the ground running while others take a lifetime to crawl. Time doesn't know the shape.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні. Да 2020 году існавалі некаторыя сімвалы і вобразы, гістарычныя міфы і гістарычныя персанажы, якія ўяўляліся неканфліктнымі, нават універсальнымі для дзвюх мадэлей беларускай нацыянальнай культуры. Як, напрыклад, – Незалежність, мирні люди, Скарина, пісняри і, може бути, спречний, як для культурної моделі Полоцька IT, але не адмовний в образ Петра Машерова. Гэта звязана з тым, што другая мадэль, рускія са знакам качества, у сваёй эклектычнасці з розных прычынаў спрабавала ўтрымліваць уласна беларускія сімвалы-дамінанты, але цэнзурыла ці наўпрост адкідывала іх міфалогію гістарычную і фальклорную. Некалькі прыкладаў, як рухаўся гэты працэс, мы ўзгадаем хутка напрыканцы праграмы. Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацентричної системи мислення. Становчих образів і героїв, які присутнічають у двох узгаданих моделях культури, тепер увогуле одинки. Сярод популярних тільки Скарина і пісняри. У часы савецкай Беларусі з моцна скажонай міфалогіі былі яшчэ Кола, Скупала, Касманаўты, Клімук і Кавалёнак, Машэраў, а да таго Каліноўскі, фільм пра яго, вуліцы яго імя, ордэн яго імя, скасаваны цяпер, Васіль Быкаў, герой труда СССР, народны дэпутат СССР і Беларусі, і яшчэ некалькі вучоных. На сённяшні дзень іншых кампрамісных герояў і суадносна міфалогіі у дзвюх раней узгаданых мадэлей культуры, на мой погляд, не існуе. Пры гэтым адзначу помнікі, вуліцы, шанаванне імёнаў Леніна, Калініна, Суворава і агромістай колькасці іншых катаў Беларусі, якія загадамі і уласнаручна забівалі бязвінных беларусаў проста да халеры паўсюдна. А за публічную узгадку гістарычных фактаў 19-20 стагоддзя і герояў барацьбы за незалежнасць могуць арыштаваць і кінуць за краты. Усё гэта сведчыць. Кампраміснае поле між культурнымі мадэлямі і гістарычнай міфалогіяй сышло на клін канчаткова. Але і сама мадэль «Рускія са знакам качества» знаходзіцца ў працэсе самаліквідацыі. Герояў няма ні старых, ні новых. Антыгероі усе навокал, акрамя уласна правадыра. Ворагі усе і паўсюдна. Заўважце, нават старэйшы брат, не сябра. Такім чынам, рэвізія нацыянальнай гістарычнай і фальклорнай міфалогіі з мэтай яднання беларускага грамадства зараз актуалізавалася надзвычайна, што паступова мы будзем рабіць у праграме «Фабула де футуро». На гэтым я, Ліхаменка, развітаюся з вамі, бывайце здаровы, шчасліва пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі. Міфалогія будучыні.
Life is but a dream. The modern age is all so bright. Well, I got my friends with me. I'm hoping one day we can all meet in real life. I read on Reddit that as long as I don't leave the house, I could live to be 134. So don't disrupt my transcendental meditation Facebook group. Just jam all my deliveries through the doggy door. My best friend Apple told me my screen time is down 13%. Ain't that a shame? If I worked hard enough, I bet I'd get that number up before the week is spent. I couldn't really tell you what it is we've all been doing most of our lives. Hell, that's okay, no need to understand. Just dish out all the love you can before you lose the light. If you can't find what you need in a search engine, you might actually have to double-click your soul. When enlightenment's delivery is still pending, at least it's being delivered at all. Oh, life is but a dream. We can live inside our head. Unlikely as it seems, we are the narrators of all our hope and dread. I read on Reddit, if we concentrated hard enough, the world would bend to fit all our requests. Well, I tried that yesterday and I'm not so sure it works that way, 'cause I haven't grown wings or met Obama yet. If healthcare was affordable, I bet more of us would get our stuff checked out. As for me, it's WebMD and my friend at Bonerman153 who reckons what I've got is probably gout. I read on Reddit, if I bide my time, then maybe I could load my brain into a cyborg shell. And if I still identified as what I was before, then I could dominate the Olympic Games in 3012. Oh, the drums of war are sounding like a samba. It's getting tougher every moment to ignore. These modern days have fallen down on hard luck. Yeah, we're still luckier than we've ever been before. I had a dream about what happens when it's over. They said they'd tell me when I got there in the end. While I dig the irony of this sardonic sensual symphony that we all are destined not to truly comprehend. Like taking college math classes the day after you've come out of the womb. Even the world's smartest baby couldn't learn cubic equations before that final's due. Oh, you never know what's coming down the pipeline. I heard life and death play cards on the weekends. Of all the lives I've lived within my lifetime, I'm grateful to be here with you, my friend.
We'll have to let whatever doesn't heal us to move.